Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Tema de astăzi, motivație pentru învățare, pornim de la ideea că adesea îndrăgim acel obiect, acea materie, în funcție de cât de mult ne place de profesor. Dacă ne place profesorul de matematică, vom iubi matematica. Deci am început cu această provocare pentru că în platoul emisiunii noastre se află doamna Monica Tatoiu, care este la bază profesor de matematică.
Bună seara! Bine ați venit!
Probabil că știți din experiență lucrul acesta.
Matematica este matematica pentru foarte mulți copii. Este o disciplină care îi sperie.
Exact. Tocmai de aceea vrem să pornim de la ideea cum să te faci plăcut ca profesor de matematică și, în general, ca profesor, transmițând atât informație, cunoștință, dar și valori pentru viață și totodată deschizând sufletul, mintea elevului, a copilului, pentru a învăța de drag, cu bucurie. Iar matematica, așa cum spuneți, este adesea, exact, și este asociată, de obicei, științele exacte sunt asociate cu o exigență, cu profesori exigenți. Și am și avut experiențe de genul acesta, cel puțin în comunism.
Eu cel puțin vă pot spune că am avut o profesoară de chimie, de exemplu. Eu am terminat bacalaureatul cu 10, am terminat cu 9-90 media la liceu. În schimb, în clasa a 12 am fost corigentă la chimie. Vă dați seama ce note mari a avut în altă parte. Profesoara de chimie fiind prietena mamei mele. Dar
voiam să vă aveți o lecție, nu?
Exact, eram indisciplinată. Dar asta încerc să vă spun. Nu toți copiii pot fi buni la fizică. Nu toți copiii pot fi buni la matematică. Pentru că trebuie și, e ca în artă. Trebuie să ai niște valori inițiale care să-ți fi fost inoculate de Doamne, Doamne, când ai venit. Modul în care gândim vine odată cu pattern-ul nostru când ne naștem. Și atunci nu poți să-i ceri unui copil care este contemplativ și care îi place esteticul și analizele amănunțite ale unei metafore să rezolve o problemă de geometrie în spațiu când el nu vede în geometrie în spațiu.
Bine, dar pentru asta programa îți impune, da? Nu, și poziția de profesor?
Interpretarea programei. Să știți, eu îmi amintesc că în 1980 am plecat, eu vreau să fac cercetare și m-au repartizat în școala generală 121 din drumul Taberei, până la 279 și eu, terminând cu 10 facultatea, eram obișnuită cu nivelele de cerință. Și primul trimestru am umplut catalogul cu 2 și 3. Da? Pentru că nu mi-am pus niciodată întrebarea dacă copilul ăla știe
are
ceva. Dacă are inclinație. Dacă eu am făcut ceea ce trebuie la catedră. Eu am fost mai preocupată de evaluare
de informare.
Decât de formare. Informarea
în sensul că să transmit.
Deci profesorul trebuie să fie formator de atitudine. Dar știți când am descoperit asta? După primul an de învățământ în care pe vremea aia erai obligat să nu lași corigent peste un anumit număr că te sancționa birou organizație de partid. Și în loc să merg la mare, să merg la munte, am stat o vară întreagă și am făcut meditații cu copiii pe care i-am lăsat corigenți.
Și apoi a trebuit să aveți corigența cu ei.
Asta e reversul medalei. Majoritatea colegilor mele dădeau 5 ca să nu aibă această problemă. Nici asta nu e o soluție. Și atunci, în vară, pe căldură, pe praful din București, m-am apropiat de copii. Și copiii îmi spuneau, asta nu înțeleg la ce-mi folosește. Și atunci am încercat să învăț înainte de a preda o noțiune. De asta ar fi trebuit să mă învețe școala de pedagogie.
Iată, dar de ce se vorbește despre masteratul didactic?
Acum
da? Ai
există
nevoie
un
de
masterat.
Informare.
Acum există un masterat, dar este formal. România este, Titu Maiorescu zicea, țara formelor fără fond, pentru că noi importăm instituții, dar nu în spiritul lor, ci în forma lor și atunci devin inutile. Există un... Dar modelul american trebuie să-l preluăm. Pentru că în America, de exemplu, nu ai voie să intri la clasă fără diplomă de profesor. Poți să ai și premiu Nobel. Nu intri la clasa...
Și ce înseamnă acea diplomă de profesor?
Și acolo
știi
cum sociologie, psihologie, filozofie, arta comunicării, limbajul non-verbal, capacitatea de a dezvolta gândirea critică. De ce merge copilul la școală în secolul 21 când apeși pe un buton și afli toate formulele matematice și ai și probleme și ai și tot? Nu trebuie să mergi la școală pentru asta. Îți iei un meditator, te duci, dai niște examene. Dar asta nu înseamnă să îndeplinești rolul din curiculă al obiectului de studiu numit matematică. Știți ce e matematică și ce am învățat? Întotdeauna le-am spus copiilor mei. În momentul în care am învățat cât de important este ca dragostea mea pentru matematică, care eu, pe când eram copil,
s-o
transmit dragostea, nu formulele. Dragostea pentru acest obiect de studiu.
Foarte interesant. Deci poți ca profesor de matematică sau de fizică sau de chimie să transmiți dragostea pentru acel obiect de studiu, pentru acea disciplină. Și atunci...
Dar e greu să o transmiți. Știți de ce?
Și abia după ce ai astfel de experiențe.
Nu,
exact.
Nu numai atât, dar e foarte greu și după aceea, pentru că imaginați-vă că norma didactică presupune să ai 5 clase de a șaptea, care în același timp fac teorema lui Pitagora. Și intri de la 8 la 9 teorema lui Pitagora, de la 9 la 10 teorema. Imaginați-vă ce nevoie ai de metafore, de povești, că nu poți să spui la aceeași clasă, pentru că în momentul când o repeți a patra oară, sună ca și un... ești un papagal.
Și atunci... Foarte mecanic.
Și predarea la clasă trebuie structurată în așa fel încât tu să nu te plictisești pe tine și mai apoi să-i plictisești pe ceilalți. Că se așează, e ca și când calci pe o treaptă și calci la un moment dat să faci o gaură și te împiedici. Tu trebuie să transmiți copilului în momentul când intri la clasă aceeași bucurie pe care ai simțit-o tu când ai descoperit lucrul respectiv.
Și nu mai simți pentru că ai obosit și nu mai simți pentru că
ai de plătit rata la bancă, că ți s-au scâlciat pantofii pentru că venitul tău e de 900 de lei sau 1000 de lei și o carte de specialitate costă 200 de lei sau 300 de lei. Deci profesorul intră gârbovit la clasă. Acum un profesor bun, de exemplu, deși legea spune 23-25 de elevi în clasă, profesorii buni din București, aici am exemple, au 34 de elevi în clasă. Eu am avut la Sfântul Sava 42.
Și au profesorii buni, dar au și cei mai puțin buni același număr.
Acum ce se întâmplă? Vă spun cum se întâmplă. Intri la clasă și se știe, din vorbă în vorbă, de la generație la generație, te duci la Popescu, că Popescu este extraordinar și face... Și nu te duci la Ionescu, care întârzie la ore și nu face... Și trebuie să faci meditație.
În mod special pe matematică.
Și matematică, nu, dar să știți, și la examene, la materiile de examen.
De examen la bacalaureat.
Și atunci te trezești, bate la ușă în prima zi de școală sau în a doua, m-a trimis domnul director, m-a mutat mama de la A la B, de la G la H și așa mai departe. Se întâmplă și înainte de 89. Dar aici intervine un profesor care iubește. Deci eu și acum am o elevă, eu fac meditații, am prietenit pe Facebook cu părinți și mi-au trimis copii că le-am zis că mi-e dor să fac meditații. Și am o elevă de clasa a 5-a, vă dați seama, ce poți face la clasa a 5-a? Înveți să faci fracții. Eu am un doctorat în matematică. Să înveți să te bucuri când îi deschizi ușa spre un anumit tip de probleme și să spui, extraordinar! Facem probleme cu găini, cu oi, cu găinile au două picioare, oile au patru și mai departe. Și să-i transmiți prin intonație, prin zâmbet, prin bucurie, modul în care tu o iei înainte și deschizi ușa și învățăcelul vine după tine. Și pe urmă tu mergi numai până la jumătatea drumului și lași pe el să o ia înainte. Și pe urmă stai în spatele lui și vezi cum deschide singur ușa. Asta trebuie să fac, mai ales la matematică. Că revin, am vrut să vă spun ceva. Matematica, asta mi-a spus-o profesorul Vrânceanu. Matematica, înainte de a fi obiect de studiu știință, matematica a fost filozofie. Aristotel și învățații din antichitate au fost filozofi care au descoperit capacități de modelare a lumii în care trăiau și le-au transformat în, le-au cuantificat în formule. Ori, dacă prezinți, profesorul Băidean îmi spunea următorul lucru. Matematica este acea privire asupra universului într-un anumit fel care îți permite să optimizezi relația ta cu el. Și eu interacționez cu universul. Modelele și matematice pe care le învăț, nu în curricula românească, care este prost făcută, ci în curricula, în general, anglosaxonii au ajuns la un nivel foarte ridicat de construcția problemelor legate de viață.
Tocmai aceasta este întrebarea multor elevi. De ce îmi folosește atât de multă matematică? La ce? Din moment ce 4 operațiuni. De 4 am nevoie, să zicem. Sau,
da, cum calculez,
și acum avem și calculator. Da.
Cum calculez rata la bancă? Și te duci la bancă și ai nevoie să închei un contract de credit, da? La contractul de credit poți să ai dobânda plătită inițial, după care să începi să plătești din împrumut sau să plătești simultan dobândă împrumut. Aici îți trebuie procente, regula de 3 simplă, materia de clasa 5-a, pe care foarte puțin din oamenii care au semnat contracte cu băncile în anii trecuți n-au exersat-o cum trebuie în clasa 5-a. Deci regula de 3 simplă, procentele, geometria de clasa 6-a, geometria plană de clasa 6-a, geometria de clasa 7-a, de a 8-a, îți faci o casă, trebuie să stabilești câte ferestre trebuie, ce pun termopane, pun lemn, toate astea sunt probleme de matematică.
Până la gimnaziu, să zicem, da, ne folosim de toate aceste lucruri pe care le învățăm la matematică de gimnaziu. După aceea, afară de gândirea aceea critică, profundă,
gândirea critică. De exemplu, pe vremea când eram profesor la Sfântul Sava, cei mai buni elevi ai mei la matematică au dat la medicină. Medicina modernă se bazează pe statistică și probabilități. Economia mondială se bazează pe statistică și probabilități, pe funcții continue, discontinue, lineare, nelineare. Păi nu poți să fii un bun bancher responsabil sau un bun doctor care lucrează în cazuistică să-ți dai un doctorat fără să stăpânești foarte bine statistică și probabilități.
Evident, dumneavoastră ați vorbit despre acei copii care au idealuri înalte și care știu și înțeleg pentru ce este bună matematica. Dar
pentru meșteșugar, nu credeți că trebuie?
Eu nu spun că, dar aceasta este percepția multor copii care nu reușesc să facă și poate că nici nu primesc din partea părinților, a educatorilor, a profesorilor, o instruire în direcția aceasta. Iată la ce vă folosește. Haideți să facem lucruri concrete, exact ce spuneați dumneavoastră.
Dar problemele trebuie formulate așa. De exemplu, fac la clasa a 5-a, eu transform problemele din manual în probleme cu găini, cu pușculiță, cu mers la în excursie,
adaptate
la nevoile unui copil de 10 ani. Problemele din manualele noastre nu sunt formulate pentru a lega matematica de realitatea imediată.
Aceasta este.
Spre deosebire, dacă deschideți problema. O carte în limba franceză, francezii au niște cărți extraordinare pe care le recomand cu căldură, dacă știți franceza, pentru exercițiile în timpul verii, la matematică și la fizică, pentru copii de la 10 la 16 ani. Toate sunt legate de problemele pe care le are un copil cu familia lui în vacanță. Superbe. Și învață să gândească.
Deci sunt foarte concrete, practice.
Sunt
da?
Foarte multe culegeri, inclusiv la noi în România, matematică distractivă. Și vreau să vă spun că, deși am un doctorat în matematică, am stat într-o noapte să fac două probleme până la două noaptea, pentru copii de clasele 1-4.
Serios?
De logică. Pentru că și eu am crescut într-o Românie comunistă în care aveam sute de mii de exerciții la activ, dar în momentul în care am fost pus în fața unei probleme de-a fiului meu de la școala americană de probabilități, mi-am înodat urechile. Deci, nu e, informația nu e totul. Mecanismul prin care, care este format prin, prin formare, de a procesa informația, e, e la fel ca și când fac o mâncare, da? Momentul în care eu și dumneavoastră luăm aceleași ingrediente, dar oala în care este, nu e curățată cum trebuie sau este, este smalțoasărit, nu iese aceeași mâncare, din aceeași materie primă. Asta, asta le explic și părinților care vin și profesorilor care vin la mine și mă întreabă de ce nu reușesc, mai ales tineri, că ei vor să reușească. Dar încă o dată vă spun, și cum, atunci, nu cât, pentru ce și de ce sunt întrebările la care trebuie să-ți răspunzi tu în momentul în care intri la clasă. Și universitatea și pedagogic, școlile pedagogice din România nu te învață asta. Asta e, asta e, mare, asta e marea tristețe. Iar meditațiile nu rezolvă decât lipsa de predare de la clasă, dar profesorul la meditație nu face formare. Asta e problema. Deci un meditator nu suplinește
dar
nuanțele pe care le poți câștiga numai în colectiv.
Desigur că niciun profesor pentru 35 de elevi nu reușește să facă formare. Da? Va trebui să își urmărească programa și să se încadreze în ceea ce este, da?
Eu
și bineînțeles să se adapteze, poate.
Scoată din programă ce știu că nu se dau la examen și nu este important pentru formarea copilului. Eu asta am făcut. 15 ani am predat. Și rezultă în
și
ultimul...
au fost mulțumiți părinții
și părinții și copiii pentru că toți
meditații.
Copii, toți și părinții și copiii au luat pe pedală 90. Elevii mei de 40 de ani, unii sunt la NASA, unii lucrează pe Wall Street.
Bineînțeles, fără că să... au vrut performanță și au lucrat în direcția aceasta din moment ce sunt
nu numai,
la
nu numai
nivelul
de performanță.
Respectiv.
Să vă dau un exemplu. La un moment dat am angajat un tânăr care a absolvit un liceu din ăsta nou, nu mai există licee industriale, nu mai există licee tehnice, școli profesionale, la depozit, ca muncitor necalificat. Da? Și trebuia să fac niște rafturi pentru depozitat colete. El nu știa să calculeze un fi, adică țeava aia are secțiunea, un cerc, care are un diametru, care are o lungime a cercului, să-mi calculeze cantitatea de material, ca eu să pot să negociez cu cel care vine să-mi facă rafturile. Nu știa la ce ala e un fi. Sunt copii care termină și avem nevoie de oameni în industria mobilei. Industria mobilei desenez, întâi la planșetă, pe urmă măsori, pe urmă calculez cantitatea de lemn, suprafață și așa mai departe.
Tocmai
chiar dacă
pentru
nu
că,
ești inginer.
Tocmai pentru că în școală nu ți s-a transmis informația aceasta. Ai nevoie de ea, iată, în ce context.
Și înveți mecanic, prost făcute.
Înveți mecanic.
Da, este ca și la literatură. La literatura română e aceeași problemă. Tu, ca să intri la liceu, înveți pe din afară comentariile. Eu am avut o profesoară de română din vechea generație și am avut un profesor de istorie, fost preot, pe care a fost dat afară de comuniști și s-a trafăcut. Eu am îndrăgit istoria pentru domnul Nădăban, pentru doamna Predescu, care era o profesoară de mod, cred că avea vreo 65 de ani. Noi eram specială de matematică, vă dați seama, nu ne interesa. Dar eu și acum știu, într-o grădină, lângă tulpină, zării o floare, ca o lumină, e Nechiță Păcărescu, da? Dar o rețin pentru că ne-a învățat metaforul din spate, da? Poeziile lui Barbu, noi fiind despre la specială de matematică, au fost o revelație după ce ea a deschis cheia, cu cheia
și m-a făcut și să le îndrăgiți.
Ne-a arătat. Da, încă o dată vă spun, oamenii ăia iubeau ceea ce au făcut. Și să vă mai dau un exemplu. Deci, tu ești, predai matematică, dar dacă tu predai matematică, nu spui eu cosesc de aici până aici, nu mă interesează. În momentul în care faci vector, te duci la profesorul de fizică și îl întrebi, tu la ce nivel ești la fizică? Hai să discutăm. Cum pot să te ajut eu pe tine? Cum ajungi tu pe mine? Pentru că vectorii la matematică sunt niște mâncare de aia fast food. Nu, nici mie nu mi-au plăcut. Până nu m-am dus și am vorbit cu profesorul de fizică de la mine, de mecanică, de la universitate, eu am zis că 6 mi-ajunge la examen. Și m-am dus și am vorbit cu asistentul, m-am dus la cursurile speciale de mecanică și am luat 10 la spațiile vectoriale și am făcut geometrie diferențială după aia. Dacă când am înțeles la ce îmi folosește.
Exact, dar dacă nu ai nici inclinație, dumneavoastră ați avut, da? V-a plăcut, ați avut inclinație, dacă nu ai nici inclinație,
bine, m-a obligat
poți să înveți.
Eu am vrut să fac design industrial sau modă.
Și v-a obligat să îndrăgiți matematica?
Așa. Da, tata a vrut să facă matematică și tatălui, apropo de faptul că vă obligați copii, nu-i chiar așa de rău. Tata a vrut să facă matematică și bunicul meu a spus nu, tu ești copil sărac, trebuie să te faci doctor, că o să ai din ce te întreține, după aia faci ce vrei. Și în clasa întâia, tata m-a luat de mână și mi-a zis, eu vreau ca tu să faci ceea ce eu n-am reușit. Și a stat și a făcut meditații cu mine până în clasa 5-a, tata fiind medic cardiolog. Și într-un fel îi datorez și lui faptul că m-am îndrăgostit. Când îl vedeam pe tata
fericit,
cum rezolva cu mine problemele din Ivanca Olivoto și cât era de fericit când ieșea o problemă, mi-am dat seama că în spatele acestui lucru care nu mă pasiona trebuie să existe o lume atât de minunată încât merită să o descoper. Deci, încă o dată vă spun, și în familie e foarte important. Dacă părintele este profesor de română, o să fie foarte greu. Sau muzician care cântă la un instrument, o să-i fie mult mai ușor. Și vedeți, copiii de muzicieni fac muzică. Copiii
da. Și noi spunem că acolo există și atitudini, dar există și educația. Da,
e foarte important să renunți la acest egoism de a transmite. Fratele meu e inginer și eu sunt matematician, niciunul n-a făcut medicină. Pentru că tata a avut acest altruism și cu tata a fost unul din mari cardiologi din vestul țării. Și cu el au murit o grămadă de informații care puteau fi, le-a transmis studenților lui. Dar una e să ți-o transmiți copilului, dar a spus așa, văd în fiecare dintre voi capacitatea de a vă depăși condiția de mediocritate în domeniul respectiv. Luați-vă zborul. Și a fost foarte
desigur,
fericit că mi-am susținut teza de doctorat. Desigur,
nici în medicină nu era prea puțin.
Nu, tata a spus următorul lucru întotdeauna. Medicina pentru o femeie înseamnă renunțarea la familie și la copil. Și mi-a spus așa, oricâte rezultate vei avea ca medic bun, niciodată nu vei atinge satisfacțiile pe care ți le dă maternitatea, un copil la sân, un copil care trage de refustele tale, un copil care te ia în brațe și te strânge și pentru care însemn totul pe lumea asta. Și îi mulțumesc pentru că eu sunt o... Dacă făceam medicină, probabil că n-aș fi avut nici familie, nici copii, pentru că medicina cere o anumită dăruire pe care un bărbat poate să o aibă, să se dăruiască, pentru că are în spate soția care ține casa.
Dar femeie... nici fratele dumneavoastră nu a preluat
Nu, fratele meu pentru că nu se pricepea la matematică. Și aici sunt eu de vină că eu am făcut meditații cu el în liceu, apropo de dezvoltare, și din prost nu l-am scos. Eu eram clasa a 12, el era clasa a 8. Și din acest motiv, el n-a intrat la liceu teoretic, a intrat la un liceu tehnic. Pe vremea era cu treapta a doua. A mers până la și el când auzea de matematică, mă vedea pe mine, care aveam o lingură de lemn și îl bătea pentru că nu... Deci, încă o dată, e foarte important.
Se pare că nici inclinația nu a fost aceeași. Pentru
că inginerie, a făcut Institutul Politehnic din Timiș.
Și acolo trebuie matematică multă, nu?
Dar l-a terminat cu bine, inginer sudor, dar nu practică, pentru că nu mai există domeniul ăsta în România. Dar până la urmă a făcut. Dar încă o dată eu îmi reproșez
că nu l-ați făcut să îndrăgească matematica așa cum v-a făcut tatăl dumneavoastră.
Cu fiul meu am aplicat regula, am spus nu mă amestec, îți iau pe cineva să te ajute. Și fiul meu a avut un eșec la matematică în clasa a 12-a. Și a venit la mine și a spus, mama, încearcă tu cu mine, pentru că poate de la tine înțeleg. Și a făcut 6 luni cu mine și a luat notă maximă. Zice, n-am crezut că fiind atât de expirată pot să mă înveți atâta matematică.
Ați încercat să transmiteți același lucru?
Deci, au fost domenii pe care eu nu le-am făcut. Probabilitate statistică, eu am făcut geometrie diferențială, teoria câmpului, m-am ocupat de teorii de-astea cosmologice, nu m-am ocupat de statistică și probabilități. Și când m-a văzut pe mine stând să rezolv o problemă pe care nu știam să o rezolv 4 ore și el se uita pe pereți și se gândea așa, a zis, ce te pasionează așa? Și pe măsură ce descoperam, zic, uite-te, e fantastic și asta, și asta se aplică în problema aia, și aia. Și treptat l-am captivat. Deci asta e rolul profesorului, nu să te învețe, să te captiveze cu plăcerea lui.
Și totodată ați transmis încă un lucru care zic eu că este valoros, să recunoască și profesorul că are nevoie să mai învețe. Da? Da, și atunci elevul capătă încredere. Dacă profesorul meu încă mai are de învățat și mie nu-mi iese, înseamnă că e
nicio problemă.
Exact.
Nu e nicio problemă. Și mai cu dascării din ziua de astăzi care sunt, eu îi înțeleg dintr-un anumit punct de vedere. Dacă el știe o rezolvă, mai ales la matematică, dacă știe că de aici până aici, ăsta e drumul, și elevul vine și spune, o luăm așa și așa.
Și profesorul spune, nu e adevărat, nu e bine.
Nu e rezolvare. Se întâmplă de foarte multe ori în matematică. Pentru că în matematică există mai multe căi prin care...
Și trebuie să recunoască profesorul că există mai multe căi, nu doar calea lui pentru a fi el superior.
Dar deci trebuie să te lași contestat. Trebuie să te lași contestat pentru că tu te înalți. Tu devii mai bun. A venit fiul meu într-o zi de la școala americană cu un sistem de rezolvare la ecuația de gradul 2 pe care eu nu știam, vă dați seama. Doctor în matematică. Adevărat doctor.
Era altceva.
Și zic, explică-mi și mie. Și mi-a explicat. Era foarte empiric. Nu avea spate o teoremă, dar era un model care se putea aplica în anumite situații. Da? Nu l-am respins. L-am învățat și eu și l-am transmis și eu mai departe elevilor mei, deși nu eram programa școlară. Pentru că m-am convins că în anumite situații ajută elevul și nu îl încurcă. Ori asta, tu trebuie să te gândești la interesul elevilor și ultimul lucru trebuie să fie evaluarea.
Nu primul.
La noi primul lucru, vă dau extemporal, sunteți răi, vă dau extemporal, pui doi. Și eu am făcut așa în primul an, vă spun. E o formă de protecție a profesorului. Nu, tu trebuie să faci tot ce... E ca atunci când conduci, cum zice la codul rutier. Trebuie să conduci până la evitarea oricărui pericol. Nu că 50 sau 30. Până la evitarea oricărui pericol. Tu trebuie să formezi elevul cât de bine poți în interesul elevilor. La sfârșit, evaluarea este și a lui și a ta. La noi, profesorul zice, nu e bun. N-a învățat suficient. Dar tu, și aici mi-asum ceea ce spun, pentru că văd caiete de clasă, nu fac toți profesorii ceea ce trebuie. Pentru eu înțeleg, salariile sunt mici, dar erau și pe vremea mea. Eu am avut un salariu de 1200 de lei la primul meu salariu.
Pe vremea aceea?
Pe vremea aia, și un muncitor de la Vulcan avea 4000. Da, așa erau salariile pe vremea aia. Și niciodată nu mi-am... puteai să trăiești din meditație.
Ne întoarcem la motivație. Depinde și de motivația profesorului, da? La fel cum...
Știți ce se întâmplă? Cea mai bună motivație. Ce vă spun acum, că am 60 de ani și m-am întâlnit ieri cu un elev de 40. În momentul... Deci, nu sunt multe meserii în care ai capacitatea să pui amprenta asupra unui om. Să influențezi ființa. În bine sau în rău, atenție, că ăsta e pericolul. Deci tu ești, Dumnezeu lucrează prin oameni. Deci dacă tu faci ceea ce trebuie, în momentul când eu mă întâlnesc pe stradă cu un elev și îmi spune, doamna profesoară, și îmi povestește o zi când nu știu ce am spus sau ce am făcut, sau îmi spune, doamna tată, zice, mă țineți minte când mi-ați spus că sunt prea grasă și nu o să mă iubească băieții și trebuie să slăbesc.
N-avea legătură cu matematica.
Eu i-am învățat să joace, să meargă cu surf, i-am învățat să urce pe munte, i-am învățat să schieze.
În cadrul dirigenției, mergeați cu ei în excursii?
Nu, mergeam afară. Pe vremuri aveai obligația să ai 8 ore pe zi, nu ca acum 4, norma didactică. Atunci făceai cercuri, mergeai, trebuia în condică să scrii ce ai făcut 8 ore. Nu numai să semnezi pentru intratul la clasă. Așa era pe vremea. Dar după aceea m-am obișnuit. Eu, doamnă, nu-i lăsam să intre la teza la matematică dacă nu parcurgeau lecturile extrașcolare din literatura universală. Și pentru asta am fost sancționată de Ministerul Educației.
Deci, în ce fel ajutau acele lecturi la teza de matematică?
Pentru că, poate nu știi, de exemplu, Ion Barbu a fost Dan Barbilian, mare matematician. Textul i-am învățat, dacă învățați să citiți și să discutăm textele, le-am cerut clasici, literatură rusă, franceză, engleză și americană. Pe fiecare an de studiu. Rușii îi citeam în clasa nouă. Păi și textul este... Poate nu știți, domnul Brădiceanu, nepotul compozitorului, care a scris o colindă aia din an în an, frumoasa noastră colindă de Crăciun, l-am avut pe băiatul lui la elev. Și el îmi spunea, el și-a dat un doctorat în matematică, plecând de la modelul muzicii lui Bach.
Și, are legătură mult.
Da, deci vorbim despre literatura, de literatura e metaforă, sunt modele pe care tu le citești și pe urmă spui, în momentul tău de viață, ăsta e modelul, ăsta, așa îmi rezolv eu problema. E ca la matematică. E alt model. Cuvântul e o formulă magică prin care tu comunici cu lumea, ca și matematică.
Este clar
și
e copiii
mei, să știți că toți copiii mei au citit. Nu știu, cei care s-au făcut profesori de geografie, de care au făcut sport, n-au mai aplicat matematica. Dar ce am învățat eu în discuțiile acestea introductive, le-au toată viața.
Și bineînțeles că literatura pe care au studiat-o i-a ajutat foarte mult. Dar e foarte interesant pentru matematică să ai temă suplimentară
la limba română. La limba română. Și trebuiau, și folosind textele respective, să-mi fac un eseu.
Vă îndrăgea foarte mult colega dumneavoastră, profesoară de limba română, nu?
Domnul profesor Lăzărescu, care este încă profesor la Sfântul Sava, era un profesor de română extraordinar. Și copiii le îndrăgesc. Copiii învață limba și literatura. Dar pentru că el nu mai cere comentarii. Profesora mea de română, eu am la 10 la bacalaureat.
Da? Vor...
Mie mi-a căzut testamentul lui Arghezi. Și eu nu... Eu învățam poeziile, dar n-am citit niciodată un comentariu.
Da?
Și fiul meu, nevorbind limba engleză nativ, el a luat un punctaj aproape maxim la engleză, deși nu era bun la clasă, pentru că i-am spus, dragul meu, citește textul
și
spune ceea ce înțelegi tu. Pentru că asta se punctează la testele adevărate internaționale. Și a luat tot mare.
Cred că a început și în România să fie apreciată
profesorul
această
care
abordare.
Evaluează. Cum evaluează? La matematică e simplu, că evaluezi rezultate.
Evident,
formulele corecte. Dar ce faci cu evaluarea la filozofie, la limba română e cel mai greu? Pentru că acolo e foarte personalizată interpretarea unui text.
Și ai nevoie de ceea ce ai transmis tu ca profesor.
Și atunci tu trebuie să fii deschis alterității. Ori majoritatea profesorilor de română pe care i-am întâlnit eu, comentarii. Eu am nebunit când am auzit copii de clasa 8-a cu care lucram la matematică, cum recitau pe din afară comentarii. Și când le-am pus în față o poezie de... mie îmi place Jacques Prévert. Am niște poezii traduse superb de Jacques Prévert. Și zic, te rog, povestește-mi, interpretează-mă. Era mut.
Deci, sigur, dacă nu au exercitat...
Care e rolul limbii române? Nu să știu să scriu cu cratimă, să știu cu virgulă și cu să pun semne de ortografie cum trebuie. Dar limba română trebuie să-ți dezvolte capacitatea de comunicare cu ceilalți semeni ai tăi. Nu să... știi cum s-a interpretat un domn X textul respectiv.
Este interesant că există profesori de genul acesta.
Personal, și eu cunosc.
Personal, nu am întâlnit, eu nu am avut niciun profesor de limba română care să nu fie apreciat originalitatea și creativitatea.
Sunteți o norocoasă.
Sincer, când i-am auzit pe ceilalți prieteni care erau în alte școli și mi-au spus că au învățat absolut toate comentariile pe de rost, pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că ar fi trebuit să-mi ceară și mie, cel puțin unul dintre profesori, lucrul acesta. Nu, și în gimnaziu și în liceu, iată că există astfel de profesori. Probabil că de aceea am și îndrăgit limba română.
Dar e de vină și grila de evaluare de la bacalaureat și de la admitere la liceu. Pentru că când vine grila, eu am fost în multe comisii de bacalaureat și de admitere și de treaptă. Deci, la matematică e ușor. Îți dă gril acolo. Și acolo e o problemă, că dacă justificarea este mai mult text decât formulă și dacă justificarea aia de acolo nu era în barem, eu trebuia să mă rupt cu domnul de la inspectorat să mă lase să punctez. Dar la română, când ai de analiză, ce faci? E foarte personal, e foarte subiectiv.
Subiectiv.
Asta e cuvântul.
Și acum ține de împlinirea, iată, ne întoarcem la motivația profesorului, la cât de mult îndrăgește ceea ce face, dacă cere doar pentru satisfacția personală, iată, mi-a învățat interpretarea, mi-a respectat cuvântul.
Se întâmplă și la facultate.
Sau, iată, copilul ăsta știe să interpreteze, învață, este creativ, a înțeles ce înseamnă.
Poți să intri într-un debate cu el. Deci noi asta făceam. Eu aveam o părere, mie îmi place Dona Alba lui Ghid Mihăiescu și le-am dat să o citească, deși prin clasa 10, sfârșitul de 10, început de 11. Și îmi plăceau și poeziile lui Voiculescu și ei le vedeau altfel, că era o diferență mare de vârstă între noi. Și ne certam, dialogam,
deci pot și la matematică. Sigur că să abordeze astfel de teme, în felul acesta îi formezi, exact cum spuneați dumneavoastră.
Și istoria e foarte importantă. Am avut o istorie comparată, pentru că matematica a evoluat de-a lungul istoriei omenirii, inclusiv în astronomie.
Și făceați istoria matematicii.
Și discutam despre teoremă de Thales, de Pitagora. Ei au fost și niște lideri de opinie ai societății. Parcă, cine a fost profesorul Alexandru cel Mare? A fost parcă Aristotel. Aristotel a fost unul dintre învățații care l-au format pe Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, și modul în care el a evoluat și toate cuceririle lui sunt rezultatul formării inițiale cu un mare matematician.
Însă, iată, dumneavoastră, ne întoarcem la subiectul nostru. Dumneavoastră ați avut șansa unui părinte care v-a transmis această pasiune pentru învățare, pentru matematică, nu știu, aici ar exista o discuție psihologică, suntem extensia părinților noștri, facem ceea ce și-ar fi dorit ei să facă. Iată, dumneavoastră, sunteți un caz fericit pentru că ați înțeles de ce este
cât
bine
să... Cât de mult m-a ajutat.
Exact.
Decizia paternă.
Dar dacă nu ai un astfel de părinte care să te îndrume în sensul acesta, dacă poate nu întâlnești un profesor care să iubească ceea ce face și să te învețe în direcția aceasta, chiar ești pierdut?
Poți să te pierzi, dar aici poate părintele nu este iubitor de matematică în cazul meu, dar dacă părintele în perioada aceea de 5-6 ani de acasă, cercul social în care se învârte părintele trebuie să fie, să aibă același sistem de valori. Dacă sistemele de valori nu sunt inoculate la nivel subliminal, e foarte greu. Copilul pleacă cu un handicap imens și doar rugăciune, dacă Dumnezeu i-a hotărât că are soarta asta, se rezolvă. Dar,
trebuie să ne facem partea, clar.
Trebuie să ne urmăm calea și să ducem crucea. Dar am avut elevi în toate păturile sociale și am avut elevi care sunt... Am acum un elev care l-am luat în grija mea și l-am... Dintr-o familie, 5 copii trăiesc într-o casă cu techipici la capătul lumii. Și care are numai 10 la matematică.
De aceea, l-ați și luat dumneavoastră, nu?
9-98, a terminat clasa 9 cu 9-98, deci știe și istorie și geografie. Cu engleză avem probleme, că dacă n-a vorbit acasă și... Ăsta e un handicap pentru cineva care vrea să facă informatică, matematică. Dar dacă copilul trăiește într-un cerc social, de exemplu, profesor de biologie sau oameni care au lucrat ingineri la planșetă în vremurile dinainte, da? Acolo trebuie să existe în cercul social un dramaturg sau un literat, dacă am aplicare spre literatură, te duci. Dacă un om are aplicare spre pictură, va găsi drumul. Pentru că este chemarea acelui miez pe care Dumnezeu ți l-a plantat în tine și el te cheamă și te duce spre...
Bine, dar unii au șansa să întâlnească pe cineva care îi vor pune în valoare, alții, din păcate, s-ar putea să meargă pe o direcție, să aibă acel talent, dar să nu îl poată
să nu interacționeze cu niște maeștri care să le deschidă ușile, că sunt niște uși de-astea cum sunt în screen-urile alea secrete, alea trebuie să ți le deschidă. Dar aici...
Sau nu se va întâmpla lucrul acesta prea curând, ceea ce va da o altă direcție vieții. Da? S-ar putea să deschizi acel drum, dar puțin mai târziu, ceea ce îți va schimba cumva viața.
Să vă spun ceva, e foarte important să vorbim despre, o familie care nu are resursele financiare necesare, care trăiesc într-un loc izolat, școala din localitate nu este bine. Vă spun, apropo de copilul ăsta, și-am mai avut copii pe care i-am luat din zonele astea. Părinții erau foarte credincioși. Deci, de exemplu, copilul ăsta ține posturile, deci a trăit atât, cu 5-6 frați într-o cameră fără curent electric, au dormit și în scări de bloc. Dar acea, încă o dată vă spun, există și calea asta transcendentală pe care un părinte trebuie să-l îndemne pe copil să o urmeze, pentru că nu se știe. Ne-am întâlnit din întâmplare la o emisiune de televiziune.
A fost și copilul acolo?
Deci a fost cu părinte, mama bătută, frații bătuți, deci dați afară din casă, violent. Trăiau într-o casă, într-o scară de bloc, da. Și copilul era olimpic la latină și la matematică, clasa 8-a. Și momentul ăla, bineînțeles că l-am luat, deci, dar acea întâlnire n-a fost întâmplătoare. Asta încerc să spun. Există întotdeauna o șansă, dar
atunci când părintele... lui a fost răsplătită.
Exact.
Da?
Părintele trebuie să creadă. Rugăciunile părinților sunt temelia caselor copiilor, se spune la noi.
Se spunea astăzi, nu se mai spune la fel, poate mai mult în familiile de genul acesta care învață dependența de Dumnezeu, tocmai pentru că sunt în sărăcie. Nu degeaba se vorbește despre religia ca fiind o cârjă pentru cei. Da? Noi nu suntem de aceeași părere, e clar că este vorba de...
Dar relația cu Dumnezeu îți oferă o altă cale.
Și uneori poate fi foarte grea, dar la urmă să se vadă ca fiind foarte luminoasă.
Da, deci e simplu în momentul în care, bun, tu încerci, te zbați, dar la un moment dat
n-ai nicio soluție.
Și atunci spui așa, eu așa fac de fiată și Doamne, facă-se voia ta. Și dacă trebuie să mi se întâmple și dacă merit să mi se întâmple, se întâmplă. Asta le spuneam și copiilor. Înainte de examene, în general, că examenele sunt cele, oricât am avut stres. Copii foarte buni, care nu se puteau aduna. Și înainte făceam, două zile înainte, nu mai făceam niciun pic de matematică. Stăteam de vorbă despre noi, despre stările noastre și despre relația noastră cu lumea în care ne pregătim să intrăm. Și făceam exerciții de autocontrol. De exemplu, la ultimele teze, puneam muzica tare. Aveam o pisică care sărea din bancă în bancă. Și mi-au spus după aia. Deci putea să sune, să se...
Și care era intenția?
Și învățam. Și învățam
să
rămână ei cu mintea lor și cu foaia de hârtie, în rest putea să prăbușească lumea. Că și asta face parte, pentru că poți să fii
și
un copil...
Și nu erau unii speriați de aceste procedee?
Nu l-am explicat de ce. Erau exerciții. Aveam o pisică, țin minte așa cum m-am întors din America, și care iubea foarte tare și se sărea de pe unul în spate. Deci vă dați seama, tu faci acolo la matematică și sare peste și se așează pe foaia ta de hârtie. I-am învățat să aibă... Au fost vreo 2-3, dar ce se întâmplă? Copiii sunt ca și animalele în perioadă. Ei simt dincolo de cuvinte. Și ei au știut întotdeauna
că le doriți bine.
Că îi iubesc. Mai mult decât asta, realizările lor erau bucuriile mele. Pe vremea n-aveam copii. Copilul era, eram gravidă cu Victoraș în 8 luni. Și am înțeles că, și l-am explicat, dacă nu v-aș iubi, aș veni la fix, aș ieși la fără 10, aș veni și v-aș controla caietele la strict, la standarde și nu m-ar interesa. Eu fac un efort suplimentar să corectez eseuri de română, eseuri de matematică, să vă vin cu fișe.
Și la toate clasele făceați așa? Sau la cea în care erați dumneavoastră dirigintă?
Nu, la toate clasele. Păi da, chiar ieri m-am întâlnit o doamnă care preda matematică la ei și veneau în fiecare zi să vadă ce fac eu la celelalte clase, că aveam numai 4 sau 5 ore cu ei la dirigenție, investeam mai mult. Și ne adunam ciopor fetele, ce le spuneți? Că le povesteam, Eu i-am învățat să cânte colinde când nu era voie. Am fost cu ei la biserică de Sfânta Înviere. Deci, și bineînțeles, s-a primit. Dar copiii te urmează dacă nu ești fățarnic. Copiii simt. Deci dacă tu vii și le spui una și știu ei că faci alta. Niciodată nu le-am spus să nu fumeze, pentru că eu fumez. Eu le-am spus așa, dragilor, eu fumez, e o problemă. Uită-te, mi l-am arătat cu dinții, cu asta. E alegerea voastră. Eu nu pot să vă interzic, pentru că nu pot să-mi interzic mie. Și fiul meu, de exemplu, n-a fumat până la 21 de ani. Și acum nu. Pentru că eu i-am spus, eu nu-ți interzic, că nu pot. Să nu fii fățarnic cu copiii. Asta e, pentru că copiii te judecă. Copiii simt dacă îi minți.
Cred că cel mai mult pentru generația de astăzi am observat există această fugă de persoanele care sunt ipocrite. Pentru că își doresc foarte mult sinceritate și tocmai de aceea părinții care sunt sinceri câștigă foarte mult. Este cunoscut lucrul acesta
Dar știți ce greu este pentru un profesor care nu este sigur pe el? Pentru că eu i-am explicat, am niște elevi de clasa nouă acum care au venit și mi-au spus, doamne, profesorii din gimnaziu erau așa de drăguți și de calzi, profesorii de la liceu sunt reci și nu explică totul. Gândiți-vă că voi sunteți 20 de perechi de ochi pe care nu-i cunosc și nu știu ce gândeți voi și le e frică de voi. Și atunci vă dau extemporale, țipă la voi și o să vedeți că peste un an de zile când o să începeți să vă cunoașteți, o să descoperiți că unii dintre ei sunt niște oameni minunați.
Evident, vorbim despre statutul profesorului astăzi și știm că are nevoie de mai multă autoritate. Aceasta este metoda prin care, probabil pentru început, consideră că o poate câștiga. Însă e un alt subiect, suntem la finalul emisiunii. Din ceea ce ne-ați spus, simplu, răspunsul ar fi motivația pentru învățare este dragostea. Iubirea pentru ceea ce faci și iubirea pentru elevi.
Iubirea pentru omul de lângă tine. Pentru puiul ăla.
Lucrul acesta nu se întâmplă dintr-o dată.
Nu oricine poate să fie profesor. Asta. Nu oricine poate să fie doctor și nu oricine poate să fie predicator.
Dacă n-ai dragoste pentru
trebuie să ai capacitatea de a dărui. Nu așa. Așa. Asta i-am învățat pe copiii mei, în primul rând.
Iată că avem nevoie de educație în direcția aceasta chiar de timpuriu. Dacă primești o astfel de dragoste, la rândul tău poți să
o dăruiești imediat.
Este o responsabilitate pe care o avem de a oferi, pentru că știm ce se întâmplă după ce oferim. La rândul lor vor oferi mai mult. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune.
Faceți-vă profesori!
Suntem onorați ori de câte ori primim oameni cu experiență alături de noi care ne învață, care ne transmit valori. Vă dorim mult succes și apreciem faptul că încă vă ocupați de copii și o faceți cu toată
cine
dăruirea.
Cine e profesor odată moare cu meseria asta.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă dorim multă dragoste în tot ceea ce faceți și credem că mesajul acesta a fost înțeles de fiecare ascultător și telespectator. Pe curând la o nouă ediție Educație pentru Viață. La revedere!